Юдаїзм і нацизм. Після появи нацизму ненависть до євреїв набула нової якості. Це вже було не релігійне, а зовсім інше переслідування, яке спиралося на доктрину раси та крові. Теорії про расову стратифікацію і чистоту крові визріли в Німеччині ще задовго до того, як Гітлер прийшов до влади, але саме його запам'ятають як людину, що скористалася ними в марній спробі заснувати імперію. Міф про расову чистоту. Одним з найцікавіших авторів міфу про расову вищість був Г'юстон Чемберлен, небіж сера Невіла Чемберлена, сумно відомого прем'єр-міністра Великої Британії в часи перед Другою світовою війною. У 27 років він переїхав до Німеччини, став зятем композитора Ріхарда Вагнера і видав книжку під назвою «Основи 19 століття», яка миттєво здобула йому славу. Я взяв якось двотомник його творів у бібліотеці, і ці писання видалися мені занудними, повторюваними і вигадливими. У своїй праці він поєднав вагнерівську теорію арійської панівної раси з теорією Ніцше про расу надлюдей. Чемберлен вірив, що можна виростити вищу расу. Фактично, її представником уже був народ Прусії, могутньої держави, що об'єднала решту німецькомовних народів. Достоту як перлину вирощують методом штучної стимуляції, так і німецький розум мусить спрямувати арійські народи до расової вищості та світового домінування. Про Христа Чемберлен написав те, що могло лише захопити серце його уславленого тестя. «Усякий, хто стверджує, що Ісус був євреєм, або дурний, або говорить брехню. Ісус не був євреєм, він був арійцем. Тільки арійська раса, – сказав він, – може належно оцінити християнство. Ця раса не втратила своєї вищості відповідно до природного порядку, та її надалі можна зміцнювати і належно культивувати». Навіть Чемберлен не був готовий до того, що його книжку приймуть із таким захватом. Невдовзі він став особистим провидцем кайзера Вільгельма II, який стояв на чолі Німеччини під час Першої світової війни. Кайзер сказав йому: «Це Бог послав вашу книжку німецькому народу, а самого вас особисто мені». Чемберлен повідомляв, що був одержимий демонами і писав здебільшого в стані трансу. Він зізнавався, що ніколи не знав, коли над його душею знову запанують духи, які спонукали його до писання. Іноді він ставав медіумом і спілкувався з мертвими, отримував від них послання. Він, очевидно, не усвідомлював, що ці створіння не були людьми. Як і всі медіуми, він перебував у контакті зі злими духами, які удавали із себе померлих осіб. Коли Німеччина зазнала поразки в Першій світовій війні, Чемберлен був приголомшений і гірко розчарований. Бо ж, зрештою, саме він спонукав кайзера Вільгельма II розпочати війну, переконавши його в тому, що арійська раса приречена перемогти. Але коли через декілька років Чемберлен зустрівся з Гітлером, він був зачарований. Наступного дня Чемберлен йому написав: «Моя віра в германізм не похитнулася ні на хвилину. За одну мить ви преобразили стан моєї душі. Те, що в годину найбільшої потреби Німеччина народила Гітлера, доводить її життєздатність. Нехай же Бог оберігає вас». Він допоміг переконати Гітлера, що створення нової раси може бути політичною метою. Його теорія чистої крові стала наріжним каменем Третього рейху Гітлера. Не Чемберлен був винахідником цих теорій, бо вони такі ж давні, як і поганська міфологія. Колись, давно, як розповідає легенда, існувало місце, що називалося Атлантида. Воно пережило 7 епох, упродовж яких розвивалися субраси. Вища раса стала гібридом божества і людини. Вона була свого роду боголюдською. Коли вища раса покинула Атлантиду, вона рушила до Тибету й Індії. Таким чином там з'явилася суперраса, що мала магічні сили і навіть духи виконували її веління. Але лише ті, хто має арійську кров, відчувають цю космічну силу. На нижчі раси подальші мутації не поширюватимуться. Ті самі ідеї лягли в основу кастової системи в Індії. Індуїзм стверджує, що існує 4 касти, і найнижчою серед них є недоторкані. Ті недолюди, яким карма визначила, що вони не заслужили на людську гідність. Ті, хто народився на нижчих щаблях кастової системи, існують тільки заради того, щоб служити вищим від себе. Нижчі не мають жодних прав і мусять з якомога більшим спокоєм витримувати ту долю, яка випала їм. Не дивно, що Махатма Ганді майже заморив себе голодом, коли протистояв британцям, які хотіли дати недоторканним представництво в індійському парламенті. Недолюди не заслуговують таких прав. Є 3 істотні елементи кастової системи. Передусім, ваше місце в суспільстві залежить від народження, крові, і в цьому житті ви не здатні нічого вдіяти, щоб змінити його. Ніхто не сходить вгору по драбині, нижчі раси залишаються нижчими, поки існують на цій землі. По-друге, єдиною надією на спасіння є реінкарнація, тобто смерть і подальше перетворення на вищу форму існування. По-третє, доля людини в цьому житті та житті майбутньому залежить від безликого закону карми, який уділяє ласки чи покарання відповідно до діянь особи в попередньому існуванні. Гітлера захоплював індуїзм та інші прояви окультизму. Індуїзька ідея панівної арійської раси, що має владу над тими, хто від неї нижчий, уже формувалася в його розумі. Ми раніше дізналися, що він запозичив свастику від Гвідо фон Ліста, але походить вона з Індії, де їй поклонялися тисячі років. Чемберлен підтвердив расові здогади Гітлера і надихнув його візією панівної раси германських народів. Гітлера захопила ідея домогтися панування у світі. Він уже прийняв індуїстське уявлення про те, що наша доля залежить від крові. Але тепер він повірив, що може скоротити процес формування панівної раси, винищивши всіх тих, хто від неї нижчий. На думку Гітлера, саме існування недолюдських рас сповільнювало розвиток панівної раси. Вишкіл СС. Лише Генріх Гіммлер, начальник страхітливих СС, міг зрівнятися з Гітлером у захопленні ідеями індуїзму. Він регулярно спілкувався з особами з минулого та стверджував, що він сам є реінкарнацією німецького короля 10 століття Генріха I Птахолова, з яким йому часто доводилося спілкуватись. Він був одержимий таємним середньовічним товариством, що мало назву Тевтонський лицарський орден, і чиє вчення він використав, щоб створити елітну гвардію СС. Гіммлер зазначав, що він ніколи не діяв без вказівок індуїстських писань. Особливо його захоплювали Бхагавад-гіта та Артха-шастра, які описували систему контролю та шпигунства, що йому, як голові СС, видавалися дуже цінними. Він казав, що карма вимагає лише одного – виконувати свій обов'язок без огляду на наслідки, та приймав східне уявлення, що особа повинна відсторонитися від цього світу за допомогою медитації. Перед Гіммлером стояла проблема – як набрати порядних молодих німецьких чоловіків і умертвити їхнє сумління так, щоб вони були здатні на жорстокі, нелюдські вчинки. І Гітлер, і Гіммлер вважали, що кожен військовик СС має здійснити вчинок, який суперечить його сумлінню та переходить межу пристойності. Лише тоді, коли він вчинить те, що інші вважають гідним осуду, він відійде від своїх старих цінностей. Сумління – треба умертвити за допомогою таких актів варварства. Завдяки цьому можна досягти подвійної мети. Відірвати рекрута від його колишніх зв'язків, його сім'ї та друзів і пов'язати його з новими побратимами та їхнім начальником. І цей розрив буде настільки повний, що людина ніколи не зможе повернутися до старого життя. Вчинення тортур чи вбивств об'єднає її з кровними братами, які перетнули вже ту саму межу, стали такими ж нечулими і заприсяглися присвятити себе тій самій справі. Тоді організація СС стане сім'єю для таких чоловіків, їхнім джерелом єдності і підтримки, їхнім «Gemeinschaft» – спільнотою чи товариством. Попри все, жодного з них ніколи не можна залишати на самоті, щоб він завжди діяв як невід'ємна частина більшої групи, групи, що стоїть за межею добра і зла. Очільник СС ставав батьком, якого жоден з цих хлопців ніколи не мав. Група завжди була поза критикою. Лють ніколи не викликала почуття провини, а безглузді тортури не вели до відповідальності. Єдність і послух групи плекали фантазії всемогутності, ілюзію, що всі вони – частина великої справи. Щоб перетворити людей на бездумних, нечулих машин, Гіммлер мусив прищепити есесівцям ідею власного таємного товариства. Він запевняв їх, що формується нова панівна раса, і якщо нижчі раси перешкоджають їй у цьому – то наукове переконання у виживанні найпристосованіших вимагає того, щоб ці раси були винищені, і що насправді вони виконують божественну місію – творення нової людини, але зможуть досягнути мети лише тоді, коли не дадуть можливості недолюдям розмножуватися та заселяти землю. У військах СС не могли навіть думати про відмову виконувати наказ. Містичні ритуали поглиблювали їхню віру, що всі вони належать до обраних. Нацисти довели, що звичайні люди в умовах суворої дисципліни та під впливом психології юрби можуть бути мотивовані здійснювати найбрутальніші та найстрашніші злочини, які здатен вигадати людський розум. Дослідники дійшли висновку, що гітлерівські війська СС психологічно не відрізнялися від решти людства. Джордж Крен і Леон Раппопорт пишуть: «Ми вважаємо, що переважна більшість вояків СС, офіцерів і рядових, легко пройшли б усі психіатричні тести, які, звичайно, виконують новобранці в армії чи полісмени в Канзас-Сіті». Самі війська СС були переконані, що перебувають на першій стадії мутації в надлюдей. Відбувалося зрощення панівної раси. Після того, як усіх небажаних буде знищено, темп прискориться і трансформація людства набере обертів. Щоб долучитися до лав СС, треба було відстежити своє арійське походження протягом 3 поколінь. Війська мали також відповідати певним фізичним вимогам, і кожен есесівець знав, що порушити свою присягу вірності Гітлерові означає знищити себе і свою сім'ю. Вони розпочинали справу настільки шляхетно, що їм належало забути про природний здоровий глузд. Вони були на передньому краї творення нового суспільства. Ціль полягала у тому, щоб вони збайдужіли до горя чи почуття провини, навіть якщо доведеться вбивати дітей. Вони мали стати такі ж тверді, як і їхні лідери. Належність до групи давала відчуття, що кожен з них безумовно потрібен іншим, а всі разом вони вище за будь-який осуд. Людська воля ставала трансцендентною, будь-яка самоідентичність губилася на шляху до вищої мети. Війська могли сказати разом з Германом Герінгом: «У мене немає сумління, Адольф Гітлер – моє сумління». Або: «І живу вже не я, а фюрер живе в мені». Гіммлер повторив слова Гітлера, коли говорив про євреїв: «Вони не належать до того самого виду, а тільки прикидаються людьми. Вони такі ж далекі від тварин, як тварини від нас». Його війська, маршируючи, співали разом пісню. «Вигостріть довгі ножі об дорожню бруківку, і встроміть ці ножі в тіло єврейське і кістку, щоб стікала рікою кров». Гімлер також вірив у теорію реінкарнації і стверджував, що його війська, винищуючи мешканців концентраційних таборів, насправді робили їм послугу. Після смерті ці недолюди здобудуть певного роду спасіння, коли відродяться знову в наступному циклі існування. СС просто допомагали цим паразитам здійснити власну карму та еволюційну трансформацію. Насправді, ті, кого били й морили голодом у таборах смерті, не були жертвами. Жертвами були самі нацисти, бо вимушено страждали заради створення панівної раси. Гімлер не раз повторював, що робота його есесівців у концентраційних таборах була саможертовною. Здавалося, що вони страждають більше, ніж люди, яких вони катували. «Ми маємо вистояти до кінця», – казав він до своїх офіцерів, – «і залишитися водночас достойними людьми. Ось, що має загартувати нас. Це сторінка слави в нашій історії, яка ніколи не була написана і ніколи написана не буде». Гімлер прийняв східну окультну ідею, що особу слід відділити від її вчинків, і що ті речі, які здаються страхітливими іншим, несуть очищення мудрим. Усе те, що називають реальністю, насправді є ілюзорним. Промивання мізків, якого зазнавали війська, допомагає пояснити, як СС могли вдаватися до такої нелюдської жорстокості, а потім повертатися додому на Різдво, ходити до церкви і далі вважати себе добрими християнами. Вони не були вбивцями. Вони творили расу над людей і допомагали нижчим расам здійснювати свою еволюційну мандрівку. Завдяки кармі кожен лише отримував те, що заслужив. Цитуючи Гімлера, всі вони були достойними людьми. Утім, це ще не кінець історії. Біблія навчає, що нас відкуплено кров'ю Христа, який помер, щоб ми могли спастися. Старий Завіт ясно говорить про те, що без проливання крові не може бути відпущення гріхів. Якщо замислитися над цим, то стане очевидно, що індуїстсько-арійський містицизм був демонічним антиподом цього вчення. Неповноцінні істоти в концентраційних таборах – проливали свою кров, щоб очистити кров арійської раси. Отже, євреїв фактично приносили в жертву арійським богам. Християнський хрест вимагав крові Христа, свастика вимагала крові єврейської нації. Звичайно, я переконаний у тому, що індуїсти хотіли би дистанціюватися від звірств Третього Рейху. Однак чимало з них таки визнають, що Гітлер був аватаром, тобто богом, який втілився на землі, щоб покарати британців за поневолення Індії в 19 столітті. Як сказав Свамі Сватантрананда, хоч що розповідають про нього, Гітлер був махатмою, майже аватаром. Він не їв м'яса, і він візуально втілював у собі арійський державний устрій. Я хотів би наголосити, що не звинувачую індуїзм у тому, що сталося в нацистській Німеччині. Гітлер та його поплічники відповідальні перед Богом за свої вчинки, і нам слід серйозно сприймати індуїстських лідерів, коли вони осуджують злочини Третього Рейху. Однак годі заперечувати факт, що в індуїстські доктрини вірили очільники СС, і що вони допомагали виправдати остаточне розв'язання. Жорстока доктрина кастової системи, яка спиралася на міфічні ідеї про кров, стала ще жорстокішою під час влади Гітлера.